Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
NATO dhe Shtetet e Bashkuara nuk i kanë dhënë mbështetje nismës presidentit Thaçi për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Holcit nga Arton Konushevci.
NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë dhënë mbështetje nismës së presidentit e Kosovës Hashim Thaçi që forca e sigurisë së Kosovës të shëndrohet në ushtri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jan Stoltenberg në një deklaratë e publikuar të mërkurën ka theksuar shqetësimin për propozim për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Stoltenberg, që ka zhvilluar gjatë ditës bisedë telefonike me presidentin Hashim Thaçi dhe me kryeministrin Isa Mustafa, thotë se NATO ka mbështetur zhvillimin e FSK si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Sot kam biseduar me Hashim Thaçin dhe me Isa Mustafen që t'u përcjellë shqetësimet serioze të aleatëve të NATO-s për propozimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për ta transformuar forcën e sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur pa ndryshime kushtetuese. E kam bërë të qartë se hapat e njëanshëm siç janë këta janë të padobishëm dhe i bëj thirrje autoriteteve të Kosovës që të jenë në kontakt të ngushtë me Beogradin, ka thënë Stoltenberg. Stoltenberg ka theksuar se në vitet e fundit NATO ka mbështetur zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Struktura, mandati dhe misioni FSK-s janë çështje institucioneve të Kosovës në përputhje me kushtetutën e tyre. Ai ka shtuar me gjithë këtë, nëse mandati i forcës së sigurisë së Kosovës evoluon tani në mënyrë të propozuar, do t'i duhet NATO-s që të vlerësojë nivelin e përkushtimit të saj posaçërisht në fushën e ndërtimit të kapaciteteve. E kam bërë këtë të qartë gjatë vizitës sime në Kosovë në muajin shkurt dhe e kam ripërsëritur në biseda telefonike të zhvilluara sot. Jam në kontakt të vazhdueshëm me partneret e mi në BE, përfundon deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jan Stoltenberg. Kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësimin e tyre për synimin e paralajmëruar të Kosovës për ndryshimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës pa amandamentim kushtetues. Ky qëndrim është bërë publik përmes një deklarate për media të lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Ne e mbështesim transformimin gradual dhe transparent të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë shumë kompshe në përputhje me standardet e NATO-s. Megjithatë, ky transformim duhet të bëhet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithëpërfshirës dhe përfaqësues që pasqyron demokracinë shumë etnike të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Në deklaratë thuhet po ashtu se ne jemi të gatshëm të angazhohemi në një proces këshillues me të gjithë hisedarët për të arritur qëllimin tonë të përbashkët për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mënyrë të tillë që rrit sigurinë e Kosovës, i kontribon stabilitetit rajonal dhe që përkrah Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike, thuhet në deklarat. Miratimi i ligjit të propozuar tani do të na detyronte që ta rivlerësojmë bashkëpunimin ton dypalësh me forcat e sigurisë së Kosovës, si dhe ndihmën ton afatgjate për këto forca, përfundon deklarata e ambasadës amerikane që pasoi propozim ligjin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që mandati i FSK-s nga një forcë për reagime emergjente të kthehet në forcë ushtarake. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronike Nadia Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja e arritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin e FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual lindor nga qeveria për FSK-n për çdo vit të ardhshëm do të shtohet nga 5 milion euro dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak është paraparë pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjete shtese, deputeti Haradinaj thotë se komisioni mund të propozoj rritjen e buxhetit për forcën e armatosur.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit bazë të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose kjo që ne shohim si PSK me mision dhe qëndrime të reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet mbrojtëse, por për një periudhë 10 vjeçare ushtria e Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naj Maloku tha për Radio Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjetet teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të fulmu territorët e shtetet e qinje, për mbrojtën e territorët e Kosovës, dhe ato jënë ma fakt kushtushme.
Si pas projekti ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës së Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet pezullimi dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën